29-шы тірек.
Әмір басын көтерді. Ал сенің не ойың бар деп едігеге бұрылды. Қырық көл жайықтың арғы жағында. Соның қай жеріне ләшкерін шоғырландырады екен. Өзеннің өткел тұстарындағы жағдай қалай, осыны анықтап алып барып шешім шығарған дұрыс па дейім. Міне бұл баянды пікір. Екінші бір ойымда бар еді, онда тыңдайық. Әскерде азық түліктің азайып бара жатқаны рас. Соны толықтыру үшін сонау жайыққа дейін шоғырланып жүрудің қажеті жоқ. Қосын-қосынның арасын алшақтатып, азықпен қамту үшін жекелеген жүздіктерді құру керек сияқты. Айнала жұртты тонап, оларды бізге өшіктірмесін, айырбас жолмен алған дұрыс, және қазақ даласы арқар киік, құлан маралға бай екенін көрдік. Азықтың көзін солардан қамдаған жөндер едім. Тоқтамыс жайықтың қалың әскер өте алатын өткелінің тұсына бар күшін шоғырландырып, әмірдің әскері жартылай арғы жағаға іліккенде еш шидірмай күйрете соққы бермекеді. Шолғыншылардың қабарынан дұшпанның ниетін таныған әмірдің қосындары жайықтың жоғарғы жағынан өте шығып, хан ләшкеріне бүйірден тиюдің қаупін төндірді. Абыржыған Тоқтамыс өзіне қосылуға Қырымнан келе жатқан күшті тоспай, бұрынғы Бұлғары жеріне қарай асығыс шегінген. Ханға тың күшпен келе жатқан Қырым, кавказдық жауынгерлердің дені, әмірдің қолына түсіп, жарымы арба-арба жүктерін тастап, қашып кетті. Әмір темір жауынгерлерінің қалжырағанын түсінген. Сонау Тұранның жазығынан Сарысуды өрлеп Тоқтамыстың ізіне түсіп, қуашыққанына алтай болыпты. Жаңа туған бала өлдеп, жорғалауға талпынғандай уақыт. Әскерінің елді, отбасын сағынғанында күмән жоқ. Бітпейтіндей ұзақ жол да тыйдықтатты. Киім кешек те, азық та таусылуға шақ қалған. Не істеу керек? Не істеу керек те түмен басы. Мыңбасыларды кеңеске шақырды. Әскердің әбден қиналған бәрі көлденең тартқан. Қайтайық дегенді айтпаса да көңілдерінде сайрап тұрған түсінеді. Осы жол Тоқтамысты жазалай алмаса жеңілген есепті болады. Тұран өлкесіндегі елде одан кейін тыныш өмір сүру деген болмасы анық. Тоқтамыс аш қасқыр еді, енді ашулы жолбарысқа айналмақ. Ышқына отырып, енді бір секіріп Тоқтамысқа жету керек деп түйді әмір темір. Ол онан әріде қаша берсе ше. Онан әріге қашар жері жоқ. Арғы жағы қалың иесіз орман, сірескен суық өлке. Тоқтамыстың ләшкері ол жаққа өлсе де аяқ баспайды. Тоқтамыс тоқтай қойса деп мыңбасының бірі шүбә келтірген. Сен өз ойыңды айтпадың ғой деп әмір едігеге бетін бұрды. Мәңгілік соғысты болдырмау керек қой. Міне дұрыс деп қостады әмір. Едіге мәңгілік соғысты болдырмау дегенде ұлы даланы, сол даланың иесі, көшпелі жұртты бірі қуып, бірі қашқан, қанды қасап соғыстан ада етсе мекен деген тілек жатқан. Ол үшін мына қырқыс бір жақты болып тоқтаса, Тоқтамыстың кім екенін бірге өткізген жылдарда жақсы түсінген. Оның мансапқор, бақ құмарлығында шек жоқ. Ендеше ол бұл қырғыннан жүрегі айынып тоқтайтын жан емес, өзінің әмір темір қолына ілесіп жүргенінің де бір шығында Тоқтамыстан кек алу емес, осы жұрттың тыныштығына септігім тие ме деген үміт жатқан. Осы айтқандарым көңілдеріңе қонды ма деген әмір темір Тоқтамысқа байланысты ойын жүйелі жеткізіп, бізге басқа жол қалған жоқ. Ие әмір, әбден түсіндік. Тоқтамысты жерлемей болмас. Ләшкер мұны түсінсе де біреу күдігін айтты. Түсіндіріңдер, біз енді шегінсек, Тоқтамыс желкеден соғатта отырады. Мұның арты жаппай қырғын деген сөз деп әмір тағда бір пысықтады. Алтай бойы мұны іздеп арба шыған, азық түліктің жетіспеуінің зардабын шеккен әмірдің қосындарына күндірші өзенінің бойында Тоқтамыс қирата соққы беруге дайындалды. Күйіп тұрған шілденің ыстығын артқа тастап, күндіршінің бойына әмір темірде жетті. Шолғыншылардан Тоқтамыс қолының күшейгенін, орыс полктарының да оған көмекке келгенін естіді. Едіге Тоқтамыс лешкерлерінің орналасуын өз көзімен көруге шыққан. Етектегі тұман биікке қарай бу болып өрлеп, сейіліп бара жатыр екен. Өзеннің бойындағы биік шоқ талдан сығалаған күнде, күнбағардың ернеуіндей жырым-жырым болып, кірпігінен аққан сәуле айналан тегіз тінтіп, кімнің қайда екенін тап басып тұр. Шығысқа қарай беттеп аққан күндіршек осы тұста Суық өзенімен қосылады, Еділге құяды екен. Сөйтіп табиғаттың өзі үш бұрыш жасапты. Тоқтамыс ләшкері шегіне қалса, Еділ арқасынан тіреп, айналып кетіп бүйірден қайта соғуға мүмкіндік бермесі анық. Осы ойын әмірге жеткізген. Ойын дұрыс, Тоқтамыс өз үшін ыңғайлы жер таңдай алмапты. Же, біз шегіне қалсақ ше деп, әмір ойды жалғай түсті. Онда мына Суық өзені бізге қорғануға ыңғайлы деді Едіге ойын дәлелдей түсіп. Әмір темір бар күшті жеті қосынға бөліп, оң және сол қанатқа бір-бір қосыннан қойды да қалған әскерін орталық тұсқа шоғырландырған. Ертеңгілікте Тоқтамыстың әмір әскерінен екі есеге жуық ләшкері санның басым екенін көрсетіп қарсыласының жүрегін шайлықтыру үшін қарағұрым боп сапқа тұрды. Әмір 8000 атты жасағына бүкіл өз әскерінің алдына от жағып, қазан көтеруге бұйырған. Ығжақтағы Тоқтамыс ләшкері тамсанды. Піскен тамақтың иісі таңғауымен бірге тарап, әмірдің мұнысын есі дегендей таң қалдырған. Шалдыға жеткен әмір әскері мұны жеңіс тойының бастауы деп қабылдап, рухы көтерілді. Саны басым Тоқтамыс қолы дүниені түрліктіре айқаймен лап қойды. Жан аяс бас қырғын ұрыс басталып кеткен. Жеңіске жететіндеріне кәміл сенген әмір әскері табан тіреп айқасты. Түске жақын бар күшін екі қанат жаққа салған Тоқтамыс қолының басымдылық танытып, әмір әскерін қоршай бастағанда естілді. Ақ сұратпен жанына келген Сейіт Береке имамға әмір темір. Қасиетті имам, әскерім күйреуге жақын деген қапаланып. Үрейленбе, Сейіт Береке үні қатал естілді. Жерден бір уыс топырақ алып дұға оқып, жау қашты, жау қашты деп ұрандатып, сәлдесінің бір ұшы желкілдеп, туып көтеріліп, ұрыс даласына еніп кетті. Сейіт Берекенің соңынан шапқан әмір темірдің де күркіреген үні әскерге жеткен. Рухтанған әмір қолы жау қашты, жау қашты, жау қашты деп ұрандата жаппай ұмтылған. Ортаңғы қосындардың бірін басқарған Едіге жеңіне таққан жасыл тушаны бұлғап, шашырай бастаған әскерді қайта жұмылдырып, айқасқа кіріп кеткен. Жаңа ғана тоқыраған әскер дауыл соққандай күшпен қарсыласының алдын жапыра жөнелді. Дүрліккен айқай мен соққылаған темір үннен аспан айналып жерге түсіп, ат тұяғынан қара жер жылжып кеткендей, өзеннің бойы сай сала шоқ-шоқ талдар арасы аттылардың айқай мен ысқырған жебе үніне толған. Жаңа күшке ие болған әскер тасқын судай алдына кезіккеннің бәрін төңкеріп, жапырып келе жатыр. Ор, ор, соқ, соқ, тасқын жапырып барат. Жаудың бір бөлігін қаусатып тастап, ендігі көрінгеніне жеткенше асықты. Астындағы ат қанша бой сала шапса да, екі ортаның өзі жеткізбейтінде екен. Айналаны басқан қалың шаңның арасынан қылышын сермеп, ұрандатып бара жатқан салт аттылар елестей боп көрінді. Ат жалын құша шапқан Едіге тек Тоқтамыстың тағы бір айласына қапыда түсіп қалмасақ игі еді деп ойлаған. Кенет алдан көрінген Тоқтамыс мыңдығы арасын ашты. Төрт зеңбіректің үңірейген аузы бер қарап тұр екен. Орыстың бірі ортадағы үлкендеу зеңбірекке от қойған. Ажал, ажал қапы қалдау, гүрсеткен зеңбірек орында жарылып, жанда тұрғандардың сереңдеген денесі көкке ұшты. Шеткері тұрған зеңбіректен атылған доп ысқырып барып, артқы жаққа құлаған. Қажы деп айқайлады. Едіге қатарласы шапқан қажы Мұхаметке. Бүйірден соған аларды. Осы қырқыннан енді тайма. Зеңбіректегілерді. Отты қарудың алғашқы күркіреген үннен сескеніп қалған Едігенің қолы тез жиіліп, ұранға ұран қосып лықси жөнелген жаудың соңына түскен тоқтамыс қолының беті қайтқан шамасы кіші бесін. Лықсыған тасқынның тегеуіріне шыдай алмаған орысы, литвасы, ордалығы бар, қырық құрақ елден жиналған тоқтамыс ілешкер қаша бастады. Осы сәттегі бір айқаста Едігенің көзіне қазаншы ілігіп қалғантын. Мыңдықтың ортасындағы қазаншыға Едіге атына қамшы баса тұра ұмтылды. Қарсы кезіккеннің бәрін бет қаратпай, қарсыласқандарды қынадай қырып, айқасқан Едігенің сол бір сәттегі бейнесін көргендер жаннан түңілген. Кенет сарт еткен соққы дулығасына дейді. Екінші соққыны қалғанымен қағып үлгіргенде қарсыласын найзамен аямай түйреген. Қазаншыдан көз жазып қалғанына өкінді. «Қап!» деді Едіге атпасын тартып. «Неге өкіндің?» деді. Қаж Мұхаметтің үнде шаршағандық бар еді. Қазаншы құтылып кетті. Ол сұмырайда осында меді. Кезігіп құтылғаны әлі су шері бар екен. Қашқын тоқтамыстың ләшкерінің алды Еділге тірелді. Үлгіргені үстіндегі қару жарақты сыпырып тастап, ат жалына жармасып, жүзіп өтуге тырысқан тұтқын болғандар есепсіз. Күндіршіден әр қарайғы 15 шақырым жер қашып құтыла алмағандардың өлігіне толы. Қайдан жеткені белгісіз, аспанды өліксіз деген қара құстар жапқан, қашып құтылған тоқтамыс қана. Ие, сол сәтте сол ұрысты көзімен көрген араб тарихшыларының тоқтамыстың 100,000 ләшкері опат болды деп жазарын кім біліпті? Қолға түскен байлықта шек жоқ еді. Өзінің әскермен бірге айдап жүрген сан мыңдаған жылғы, санап болмас қой ешкі, табын-табын түйелерден басқа асыл тас, алтын күміс, арба-арба жібек, асыл бұйымдар деген тегіс тізіліп, әмірдің қатаң бақылауымен өлісі мен тірісінің арасында тең бөлініп үлестірілген. Әмір темір әскерінен де шығын мол еді. Қайтеміз десті мыңбасылар. Жинап көміңдер. Аққа орап намазы шығарылсын. Мыңбасы түмен басыларды. Олар жеке-жеке жерленіп үстіне қорым үйілсін. Күндіршінің бойына атақты қолбасылардың 17 қорымы осылай көтерілген тін. Кейінгі тарихшылардың оларды патша қорғандары дерін ол кезде кім біліпті? Еділ өзеніндегі Үртөбе аралында Әмір темір 6 айлық жолдан шаршап, күндіршідегі қырғыннан қалжыраған әскеріне 26 күн бойы тынықтырып, тәртіпке де келтірді. Әр уақиғаны көңіліне қондырып, өзінше саралайтын аңдысын. Аузы аққа жетпей жүргендер бір жырғалып қалды. Кей қолбасылар алдына түскен малды, айдаудан жалығып отарлы қойды, үйірлі жылқынында тастап кетіп жатыр. Берекесі тірлік ай, кімді қайышпаққа жеткізген деп күрсінді. Қайдан естіп жүрсің деп Едіге таңданысын жасырмады. Сен бейтін сияқтысың. Бір тоқтамыстың өзінен 50,000 жылқы қолға түсіпті. Оның айналасындағы 15-20 біліктілерді қосшы, жұрт айтып жүрген 500,000-ға сенбеске лаж жоқ. Әмір темірдің байлыққа батқан қолы Алтын Орда астанасы сарай жолда тұрса да оны сырттай айналып өтіп кетті. Тоқтамысқа қаһарланған ашулы әмір сарайды талқан етіп кетеме деп қауіптенген Едіге осы тұста арқабасы кеңіп жадырап дем алған. Сарайдың әрі өте Едіге өзіне сенімді, түн болатты тағы да алыс жақын ағайындарына көңіл жетерлеріне жұмсап, әмірдің жолынан алыс-алыс жаққа арқаның төріне қарай ауысып қонулары керек екенін, қазақы тұрмыс кешкендердің арасына өзінің де баратынын құпия түрде жеткізуін тапсырған. Тоқтамыстың соңына ереміз деп басып кеткен елдің жағдайы темір құтылықты да қапай еткен. Ақыр ол қағарлы әмірдің алдына барды. Рұқсат етсеңіз, өтіншім бар еді. Тоқтамысқан менің ел жұртымды зорлықпен қосып алып еді. Олардың бәрі қазір әр жерде азып тозып жүр. Солардың басын қосып сіздің қызметіңізге әкелсем бе деп едім. Темір құтылықтан соң едіге де елімді жиып басын қосайынды сылтаурат дешті қыпшаққа қалып қойды. Соның алдында әмір қолбасыларына Тоқтамыстың жан жаққа босып кеткен адамдарын жинаттырып, оларды темір құтылық едіге күнше оғланға бөліп берген еді. Өз жұртының біразын жиып темірге келе жатқан темір құтылық едігеге жолыққан. «Иә, ісің сәтті болсын. Елімді енді темірге апара жатырмын. Соның қармағында болар. Не деп тұрсың?» деп едіге жиені темір құтылыққа ызғарлана қарады. «Уәдеміз солай. Бұл халықты әмірге апарғаннан не пайда бар? Бұларды әркімдерге әр жерге таратып жібереді де өзіңді ұлдарының бірінен нөкер етеді. Күткенің сол ма? Енді не амал?» деген сасқалақтаған темір құтылық. Алтын орда қасиетті сарай иесіз қалды. Басшысыз ел, серкесіз табын сияқты. Ауа жайылып ашқасқырдай аранын ашқан тағы біреуге жем болады. Ие бол сол алтын таққа. Ендігі тақ иесі хан ұрпағы сенсің. Менің көмегім маған әмір қосып берген Тоқтамыс жұртының адамдары. Сарайды алда өзіңді хан деп жария ет. Қандай көмек сұрасаң да мен дайын. Әмір темір өзінің қателігін кеш түсінді. Әсіресе ақыл айласы мол, ерлігі де жетерлік. Едігені қолдан шығарып алғанына өкініп, соңынан жаушы жіберген. Ол әмір сіздің қайтуыңызды тапсырды. Кездей соқта пайда болған жағдайға байланысты кеңес өткізбек. Соған сіздің ақыл кеңесіңіз керек деді соңынан жеткен әмір жігіті. Едіге ойланған сыңай танытты. Әмірдің осы күндері басты жау Тоқтамыстың қайда кетіп, қай жұртты паналап жүргенде белгісіз, парсы жұртты тыныш. Қытайға қарай қозғалуға мына соғыстан кейін әзірше мүмкін емес. Сонда бұл әмірдің өзіне құрған қақпан емес пе? Енді барса, мына жұртқа өзі ие болсам екен, тыныш өмірге бағыттасам екен деген елге қазақы тіршілікке қайтып оралу жоқ. Әмірге айта бар. Уәдеміздің жетіп таусылған жері осы. Ол өз ісін өз шешсін. Алланың әркімге бұйырған өз жолы бар. Әмір айтты деп өз жолымнан қайталмаспын. Өзіне сенген жұрттың арқаның төріне қарай ығысып қоныстанып отырғаны едігеге аян. Тұрақты мекен, өз ордасының қызығын қағар құтты қонысқа арқаның қай тұсы лайық деген ой едігені көптен бері қатты мазалаған.